Kur zeme pamana?
Kur zeme? Kur saule? Kur vējš?
Es jau kā vienmēr ļoti, ļoti aizraujos ar visām tām mākslas izpausmēm, un ja kaut kur ir teātris, kino, filmēšana un kaut kas tāds, tas man ļoti, ļoti uzrunā, un es nevarēju nepamanīt, ka Ventspilī, Talsos un Liepājā notiks aktieru un māsu skatu dalībnieku atlase. Šķiet katram kaut kur paslēts dziļi sirdī vai kaut kur netik tālu sapnis filmēties. Un tāpēc es aicināju šī te pasākuma organizātoras, Baltic Pan Films uzņēmuma vadītāju producentu Sergeju Serpuhovu. Sveicināt, Sergeji!
Labrīt!
Un Baltic Pan Films castinga direktori Madaru Šmiti.
Čau, čau!
Es jūs esmu uzaicinājis tāpēc, lai jūs pastāstiet, par ko tas viss ir. Pirmām kārtām mums jānoskaidro, kas jūs tādi esat, lai mēs varam droši uzticēties tam, ka tur atlase būs korekta un viss kārtībā, ka tur nav nekādas tur slepenā brūvēšana vai kā to sauc, Nu, kad cilvēkus savaņģo kaut kādiem neliederīgiem
mērķiem. Nemazākajā mērā beidz.
Labi, tad varbūt pāris vārdos pastāstīt, kas ir Baltic Pan Films?
Labrīt, labrīt klausītājiem, labrīt, dargie kurzemnieki. Man sauc Sergejs, esmu studijas Baltic Pan Films vadītājs. Man ir paties prieks iepazīties. Mēs esam filmu studija no Rīgas. Jau kopš 2008. Gada nodarbojamies ar reklāmām, filmam, televīzijas raidījumiem un citiem projektiem. Mums ir ļoti svarīgi strādāt Latvijā un piesaistīt ārzemju kompānijas filmēšanai Latvijā. Mēs meklējam kompānijas, kuras nāk no dažādām Eiropas valstīm un kuras interesē Latvijā. Interesē mūsu daba, mūsu arhitektūra, mūsu talantīgi un spējīgie cilvēki. Un kompānijas, kuras spēj novērtēt visu to, ko Latvija var piedāvāt. Un šoreiz mums ir kolosāla iespēja pārmaiņas pēc, jo parasti darbojamies Rīgā un apkārt Rīgai, mums ir iespēja uzņemt projektu tieši Ventspilī un piesaistīt ne tikai vietējos uzņēmumus no visādām sfēram, kā viesnīcam, edināšanas uzņēmumiem, tehnikas nomas kompānijām un tā tālāk, bet tik īpaši sadarboties ir tieši ar gan Ventspilniekiem, gan ar visiem pārējiem kurzemniekiem un piesaistīt jūsu piesaistītos cilvēkus filmēšanas procesam.
Iespēj, es saprotu, ir kaut kādas ārzemju kompānijas, kas vēlās uzņemt kaut kādu filmu, un tad viņas atrod jūs kā sadarbības partnerus, un savukārt jūs atrodat talantīgus cilvēkus, kas tajā visā varētu ņemt dalību.
Pilnīgi pareizi. Mēs šai lauciņā darbojamies jau kopš, kā jūs minēju, 2008. Gadā, un tas ir mūsu primārais darbošanas veids, un ir ārzemju kompānijas, kuras interesē Latvijas daba vai arhitektūra vai kaut kas cits, un mēs piedāvājam pilnīgi visu filmēšanas organizēšanas pakalpojumu klāstu.
Mm-hmm, lieliski. Man jūs jau laicīgi jābrīdina, ka Kurzemē ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, un tad jūs varbūt varat pastāstīt par to, kas vispār šis būs par projektu, un kam tad tiek meklēti dalībnieki, lai mēs jau uzreiz visi klausītāji arī var galvās izkristalizēt, vai tas ir priekš viņiem, un vai tas viņiem ir piemērots.
Nu, mēs ļoti, ļoti ceram, ka tieši tā ir, ja, un... Šoreiz tas ir reklāmas projektiņš sadarbībā mūsu vācu partneriem, un tā ir modernu vācu brīļu ražotāja reklāma. Viena no kampaņām, kas tiks uzņemta tieši Latvijā un tieši Ventspilī šoreiz. Mēs meklējam aktierus un masu skatu dalībniekus, un pilnīgi nav svarīgi, vai ir iepriekšē pieredze vai nav, galvenais, lai ir vēlēšanas. Piedalīties filmēšanas procese, paskatīties, kā tas viss notiek, un vispār izrauties no ikdienas. Es teiktu, ka filmēšana tā ir kolosāla iespēja izrauties no ikdienas. Un tieši šim projektam, lai ir interesanti un aizraujoši, režisors ir izdomājis koncepciju, kurā filmēšanas laukums tiek pārtaisīts par kosmosa kuģa palaišanas centru. Tā kā būs interesanti.
Tādā viegli kosmiskā noskaņā, bet man vienmēr liekas to, ka ja cilvēkiem pasaka vārds reklāma, ka tas ir kaut kas, nu, nevisai labs, nu, ka tam nav tā kā liela tur satura un tā joprojām, bet mēs vienmēr cenšamies tās reklāmas un tie projektiņi, uz kuriem mēs strādājam, mēs vienmēr daram visu iespējamo, lai tas būtu kā vesels stāsts, kā vesels piedzīvojums, jo tā, ka tu skaties to konkrēto, ko mēs devējam par reklāmu, viņi ir kā maza īsfilma, kur ik viens dalībnieks pilnīgi jūt to garšu, kāda ir domāta konkrētajā reklāmā. Tas arī tas, ko mēs daram ļoti arī ikdienā bieži, tāpēc var apskatīt to, ko mēs daram mājaslapā, balticpinefilms.com, tur ir redzami arī citi darbiņi, kas nenoliedzami, ko es negribētu nodēvēt par reklāmām, bet par superīgiem mākslas īsfilmām, kas ir darināts priekš kādu konkrētu produktu. Tā kā jā. Ieskatāties noteikti.
Es domāju, jā. Ka mūsdienu konkurences apstākļos tādu sludinājumu veidu reklāmas vairs īsti cilvēkus neuzrunā. Līdz ar to tādi mazi mākslas darbi gan ir ļoti nosvara un tādos sevi ieraudzīt un varbūt pataupīt kādā datoru mapītē un pēc tam pēc gadiem parādīt mazbērniem varētu būt milzīgs prieks un gandarījums. Sakiet, lūdzu, kāda vecuma cilvēkus tieši jūs meklējat?
Nu, uz šo mirkli mēs ļoti gribētu redzēt visus tos, kam ir vismaz 18 un līdz pat kādiem 60 gadiem. Galvenais ir būt ļoti atraktīvam, filmēties garibošam un ar lielu entuziasmu par to, ka šajā avantūrā mēs varam droši doties kopēji ar ģimeni, līdz ar to tajās konkrētajos brīžos, kad mēs meklēsim masu skatu dalībniekus, nākat ar visiem savējiem, ja pat tā drošības sajūta nav tāda, ka varētu būt liels tēlotāju mākslas eksperts, tad vismaz piedalīties kā masu skatu dalībniekam, tur nu gan ir visas iespējas un to garšu sajust uz laukumu, kāda tad viņi ir.
Wow, es jau jūtos daudz un stipri ieintriģēt par to, kā tad izpaužas šī te atlase, jeb castings un kas būs jādara dodoties uz tādu un kā notiek pati filmēšana un kas jādara filmēšanas laukumā, par to parunāsim pēc īsa brīža. Tā kā, ja nu gadījumā tu arī esi ieintriģēts klausītāji, tad paliec tepat.
Kurzeme pamana?
Kurzeme? Kur saule? Kur vējš?
Pirms brīža jau sākām sarunu ar Baltic Pen filmas pārstāvjiem Sergeju un Madaru par to, kā Ventspilī, Talsos un Liepājā notiks aktieru un masu skatu dalībnieka atlase filmēšanai. Parunājām par to, kas tad ir šis par projektu, ko tad filmēsim, un pastāstīšu, ka šī te atlase notiks Ventspilī 25. martā, 26. martā, kā arī 27. martā, savukārt Talsos 30. martā un Liepājā 31. martā. Daudz un dikti jābraukā un jādarās, bet kā tad izpauj? Šī atlase, jeb šu castings un cilvēkiem, kas nekad nav tādā piedalījušies vai arī ir piedalījušies, ar ko būtu jārēķinās šajā reizē? Jāatnāk ar savām bildēm vai vienkārši labākajā izskatā iespējamajā?
Nu, pirmkārt, droši vien, kad var pateikt to, ka arī mums tas ir maziņš izaicinājums, ja mēs ikdienā to daram parasti Rīgā, tad braucot uz Ventspili, pirmais, kas man nāk uzreiz prātā, man ir jāpasaka paldies kultūras centra vadītāja Valdai, jo ir vienmēr tā apziņa, ka tu brauc uz svešu vietu un tu nezini, kā tevi sagaidīs. Un ja ir apkārt pretī patīkam cilvēki, kas tevi sagaida un saka, nākt mūsu telpās daraties un darbojoties, tas ir ļoti, ļoti patīkam. Un arī tur tad attiecīgi mēs būsim Ventspilī, esot 25., 26. un 7. datumā. Tās ir tās lietas, kas ir jāņem vērā Ventspilniekiem, ka mēs tur būsim dienas pirmajā pusē, sākot jau no 10:00 līdz 4:00 aptuveni katru no šīm dienām. Un kas tad ir jādara? Jāņem līdzi labs garstāvoklis, entuziasms un jāzina aptuveni ir to, cik tad lieli izmēri ir apģērbam. Tas ir vienmēr tas pats svarīgākais, ko cilvēki aizmirst, jo atnākot uz castingu, kas ir pirmās lietas, kas notiek, tiek iedota anketa, kurā tad ir jāraksta, cik tad lieli apģērbi vai mazi apģērbi izmēri ir, vecums un kaut kādas kontaktlietas par sevīm, un attiecīgi tad notiek fotografēšanās process.
Ā, fotografēšanās jā. Viss pamatā. Tur nebūs aktieru meistarības pārbauda, cik skaisti es spēju izrunāt tekstu no Hamleta.
Nu, ir tā, ka tie cilvēki, kas jūtas mazliet nedrošāk un vairāk gribētu piedalīties kā masu skatu dalībnieku un būt vairāk tam piemērot, tiem pietiks tikai ar fotogrāfijām. Mēs viņus skaisti nofotografējam, aizpildam anketu un cenšamies visu to pašu labāko par viņiem uzrakstīt un sūtīt attiecīgi tad tālāk. Bet, ja mēs runājam par tiem, kas ir otrā plāna aktieri, kas jau ir tāda ļoti nozīmīga lieta vai nē?
Man jau acis zīb un mirdz.
Tad attiecīgi tiem ir mazi video rulīši, kurus mēs ar viņiem uzņemam, kur arī nevajag iepriekš satraukties, jo tā konkrētā lieta, ko vienmēr cilvēki grib redzēt kamerā, ir patiesas emocijas. Un ja patiesas emocijas jums ir, kad jūs varat kameras priekšā veiksmīgi samulst vai izrādīt prieku, tas ir arī tas, ko mēs vienmēr meklējam. Patiesus īstus cilvēkus, kam būtu vēlme ļauties šai avantūrai un mazliet mēģināt kameras priekšā izpausties. Un tas ir tāds maziņš piedzīvojums lieldien brīvdienās, es domāju, ko noteikti Ventspilniekiem kā pašiem pirmajiem vajadzētu izmantot,
jo. Jā, izklausās interesanti, bet es iedomājos tā, ja nu skaits tam lomām ir ierobežots un var tikt tikai trīs cilvēki, es uzaicināšu visus savus 12 brālēnus. Nebūs tā, ka viņi man viskonkurēs un es pat beigās netikšu. Cik daudzas jūs meklējat, cik daudzas es varu aicināt?
Ir tā, ka cilvēku daudzums, kas ir nepieciešams uz otrā plāna aktieriem, vēl joprojām tiek apstiprināts, bet tie būs vairāki 10 cilvēki. Līdz ar to mēs filmējam diezgan ilgi Ventspilī, mēs filmējam gandrīz veselu nedēļu un tas rullīts būs garš un no dažādiem leņķiem un veidiem, līdz ar to vieta izpausties, kur būs. Un ja nu gadījumā netiek uz otro plānu, zonu, vienmēr ir iespēja būt masu skatu dalībniekam, kas nenozīmē, ka tur būs simtiem masu skatu dalībnieki. Tie arī būs konkrēts skaits, kas arī būs vairāki desmiti un vienkārši viņu tā redzamība būs lazinēt mazāka, bet tas nemaina to principu, ka viņi tieši tāpat vienlīdzīgi piedalās filmēšanas procesā, kā arī attiecīgi otrā plāna dalībnieki.
Izstāstās aizraujoši, jau kastings un atlase viena izklausās aizraujoši, bet droši vien tas filmēšanas process ir vēl jau vairāk interesants.
Galvenais nenobīties no tā trakā nosaukuma, ka tas ir kaut kas šausmīgi nopietnis un ka tur noteikti būs ļoti, ļoti sarežģīti, viss tā nebūs. Un arī es pati būšu uz vietas, tā kā ja kas var tienākt kultūras centrā bļaut par Iņķi Madara, kur tu esi un vai tu var man nofotografēt. Es pati būšu ar kolēģīt uz vietas visu šīs dienas un tad jau arī ļoti, ļoti priecātos satikt gan Ventspilnieks, gan attiecīgi pēc tam nākamajā nedēļā mēs braucam uz Talsiem, kas mums ir 30. Martā mēs būsim Talsu bērnu un jauniešu centrā. Dolores Leper mums ļoti laipni uzņem arī savās telpās, tā kā mēs braucam uz turienu, tad pēc tam tiekamies pie pēdējiem, brauksim pie Liepājniekiem.
Un parunājot par filmēšanas procesu, ir jāsaka, ka, tas ir diezgan augsti organizēts process, un tā ir tā kā vesela ķedīte ar cilvēkiem, kuri strādā kopā, kā vesela komanda, katram ir savs darbiņš. Un principā filmēšanas diena ir ļoti aizraujoša, katram būs kaut kāda sava lomiņa, kas būs jāspēlē. Un filmēšanas dienā arī tiek organizēt, mēs rūpējamies par transportu, tā kā jūs atvedīs no mājas un aizvedīs uz mājām pēc filmēšanas, filmēšanas komandai un aktieru sastāvam un maskatiem tiek nodrošināta edināšana un tā tālāk. Un pa pārējiem sīkumiem jums izstāstīs Madariņa kastinga tikšanas laikā.
Arbēt izklausos, jo tā ir reāla iespēja sajusties, kā tādai filmu zvaigznē tev no rīta atbrauc pakaļ, man tiek arī grimēšana.
Nu, notiek arī grimmēšana un arī pieķemē pēc vajadzības un tērpu piemeklē. Nu, tas viss ir pa īstam, tā kā filmās rāda, ka tas process ir garš un ar katru tomēr viņš tiek veikts individuāli, tāpat arī notiek šeit. Tā
kā... Udarīts jau nopirks, jau stāv.
Oi, cik interesanti izklausās, ļoti interesanti. Tātad no 18 līdz 60 gadiem es to piefiksēšu. Piefiksēšu arī to, ka Ventspilī, Talsos un Liepājā un papildus informāciju izvietošu gan mūsu Twitter kontā, gan Facebook lapā, ja nu gadījumā. Oh, bet zini, ko es iedomājos? Tur būs arī kaut kāda dalības maksienu gadījumā.
Nedod Dievs. Mēs cilvēkiem nodrošinām visu to, lai viņi justos ļoti ērti un lai viņiem būtu kaut kāds labums no šī konkrētā pasākuma. Nevis otrādā, ka mēs vēl no viņiem kasējam naudiņu. Tas nenotiek. Un arī tieši tāpatās tajā brīdī, ka jūs pie mums piereģistrēsties datubāzē kā cilvēki, topošie aktieri no Ventspils, arī par to naudiņas nav jāmaksā. Mēs tādā veidā nestrādājam. Mēs rūpējamies par to, lai jums ir labi, nevis lai mēs no jums vēl kaut ko iekasētu.
Nu, un ja pēc tādas šitādas tev filmēšanās man paņem kaut kādu Hollywoodu, tad jūs droši vien gribēsiet, lai es Oskaru saņemotu jūs pieminu.
Nu, bet protams.
Nu jā, nu tad mēs kaut ko jūs iegūst.
Mēs ļoti labprāt pildīt pēc tam jūsu aģenta lomu. Jā, nu tā veiksme aizies tik tālu.
Lieliski, es novēlu tiešām kurzemniekiem pārbaudīt savu veiksmi un kas zina, varbūt tiešām izdodās un nu, tas noteikti būtu piedzīvojums. Es ticu, ka tā Vai ne? Jums pašiem ir gadījies filmēties, vai jums tikai bijis iespēja darboties kameras šai pusē?
Pirms es sāku strādāt par kastingu vadītāju, es pati filmējos masu skatos un tīri labi man tas patika, jo tas ir vesels process ar savējiem un par procesu galā mēs šeit esam.
Lieliski, paldies. Kur atrast papildus informāciju, ja no gadījumā kāds tagad ieinteresējās un sākumu nedzirdēja?
Papildus informācija ir izvietota visu cauri pilsētā, bet noteikti varat skatīties līdzi, kas notiek arī konkrētajās Facebook lapās, ko piedāvā Baltic Pine Films, arī tur varat pameklēt. Un esam pilsētā apzinījuši ļoti daudz uzņēmējus un ļoti daudz kafejnīcas un citas pulcēšanās vietas, kas ir solījušas izlikt informāciju, tā kā skatieties riņķī un noteikti redzēsiet.
Lieliski.
Es atkārtošu mūsu mājaslapas adresi, tā ir balticfilms.com.
Lieliski, paldies. Pie manas ciemās bija Baltic Pine Films producents un vadītājs Sergejs Serpuhovs, kā arī kastinga direktori Madara Šmita un pastāstīja par lielisku iespēju mums kurzemnieki filmēties un tādā veidā ieiet vēsturē.